Сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа Францішак аўтарызаваў зацвярджэнне дэкрэтаў, якія тычацца прызнання цудаў, што адбыліся праз заступніцтва некалькіх кандыдатаў да кананізацыі і беатыфікацыі. Гаворка ідзе пра цуд, здзейснены праз заступніцтва благаслаўлёнай Марыі Крыстыны ад беззаганнага зачацця, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр адкупленчай ахвяры Езуса сакраментальнага, якая нарадзілася ў італьянскім Неапалі 1 мая 1856 года і памёрла ў Касорыі 20 студзеня 1906 года. Таксама пантыфік аўтарызаваў зацвярджэнне цуду праз заступніцтва слугі Божага арцыбіскупа Пія Альберта дель Карона, дамініканіна, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр дамініканак Святога Духа, які нарадзіўся ў італьянскім Ліворна 5 ліпеня 1837 года і памёр у Фларэнцыі 15 жніўня 1912. Акрамя таго, папа прыняў рашэнне аўтарызаваць зацвярджэнне кангрэгацыяй па справах кананізацыі цуду, здзейсненага праз заступніцтва слугі Божай Марыі Элізабеты Тургіон, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр Маці Божай Ружанцовай, якая нарадзілася ў канадскім Бамон 7 лютага 1840 года і памёрла ў Рымускі 17 жніўня 1881. Францішак падтрымаў меркаванне звычайнай сесіі кардыналаў і біскупаў на карысць кананізацыі благаслаўлёнага ксяндза Юзефа Ваза, заснавальніка араторыя Святога Крыжа Цудаў у горадзе Гоа, які нарадзіўся ў Індыі 21 красавіка 1651 года і памёр у Шры-Ланцы 16 студзеня 1711. Святы Отец вырашыў склікаць у бліжэйшы час кансісторыі для кананізацыі благаслаўлёнага Юзефа Ваза і Марыі Крыстыны ад беззаганнага зачацця.